Nu, ko mēs pirms ieskatāmies šīs dienas raksturvietā, ko mēs tikko arī lasījām, aizlūksim un tad klausīsimies, ko tad kungs mums tad tur grib atklāt. Tēvs, pateicamies par tavu vārdu, palīdz mums tiešām redzēt Kristu, palīdz mums redzēt Kristu, kurš ir dāsns un bagātīgs pret mums caur šiem Dāvida notikumiem, dzīves notikumiem, kā tu parādi mums Jēzu caur to, palīdz mums to redzēt, un lai tas tiešām katru, kur nu mēs esam, varbūt kāds, kas tevi tiešām vēl nepazīst un nepazīst šo te Kristu, kas mūs glābi un dod mums savu žēlstību un ieved savā valstībā bez mūsu nopelna, lai tas mūs vairo mūsu nodošanos tev, kādam, kas to vēl nepazīst. Varbūt, lai tas kalpo kā šīta reize, kad sekot Jēzum, sekot viņam kā savam tiešām kungam un glābējam, bet citiem mums palīdz mums saprast, kā mēs pilnīgāk varam staigāt ar tevi ciešāk, kā tas dod mums cerību un mūs arī iepriecina tās. Palīdz, lai tavs vārds mūs uzrunā Jēzus nopelna dēļ, mēs to lūdzam. Āmen. Mēs esam līdz šim redzējuši šajās divās iepriekšējās reizēs, kad mēs gribējām ieskatīties, labāk saprast, kā tā Jēzus ir Dāvida dēls, kāpēc viņš vienmēr tiek saukts par Dāvida dēlu, ko tas nozīmē, ka viņš piedzimst Bētlemē, kad pestītājs, kas piedzimst, tiek uzsvērts atkal un atkal, ir šis te absolītais Dāvida pēcnācējs. Tas, ko mēs noskaidrojām, es drusku tādu nelielu kopsavilkumu izdarīšu. Mēs redzējām, ka viņš ir, kas viņu raksturo. Un tas, kā šie te vecās derības tipi un vecās derības norādes uz Kristu, kā tas darbojās, ka šajā gadījumā Dāvids savos labākajos momentos, ja mēs zinām, ka Dāvidam ir arī daudz ļoti slikti momenti, bet savos labākajos momentos, tad, kad viņš ir, savos izcilākajos Dievu brīžos ar Dievu palīdzību, viņš mums parāda kaut ko par Kristu. Dievs mums sagatavo, kāds būs tas glābējs. Viņš atklāja, kāda ir Dieva sirds glābšanā, kāda ir pestītājs sirds, kāds ir pestītājs. Mēs to jau Dāvidā mēs redzam šīs te lietas, kāds būs Kristus. Un tas mums palīdz saprast, ko tas nozīmē, ka Jēzus ir Dāvida pēcnācējs. Mēs redzējām pirmkārt, ka viņš ir ķēniņš, atcerieties, jums Dāvida pilsētā pestītājs, ķēniņa pilsētā ir valdnieks dzimis. Pirmā reizē mēs redzējām, ka viņš ir cilvēku nenovērtēts. Atcerieties, kāds Dāvids bija, jā? Neviens viņam nepievērš uzmanību. Ne viņa tēvs, ne viņa brāļi, pat ne Sauls un pat nonicināts. Mēs redzējām, ka līdzīgi kā pravietis Jesajas saka, ka viņā nebūs nekas tāds, kas cilvēciski liksies pievilcīgs. Ne ar acīm. Atcerieties, kad neskaties kā cilvēka ar acīm, kā mēs visi skatāmies ar acīm, ja? Bet uz to, kas ir cilvēciski pievilcīgs. Ja? Dievs skatās uz sirdi. Mēs redzējām, ka apkārtējā kultūrā, jebkurā laikā, kaut kas viņā liksies nepārāk tāds īpašs. Ja? Mums nav jābūt par to pārstīgiem pat līdz tam, ka viņš būs nonecināts. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzējām. Bet mēs redzējām, ka viņš glābi, mums pat pirkstiņu nepakustinot. Viņš ir tas, kas dāvina Dieva tautai to glābšanu, ko viņš sarūpē, kā mēs to redzējām stāstā ar Goliātu. Un tad mēs redzējām nākamajā reizē, otrajā adventē, ka Jēzus ir tas pēcnācējs, kas nodibinās to valsti, ko kungs apsolīja Dāvidam, kas ir mūžīga valsts. Viņš mūžīgi sēdēs tronī. Tā ir valstība, ko cilvēki no cēluši un cilvēki nevar iznīcināt. Un šodien es gribēju pievērst uzmanību vienam tādam aspektam, ko tam mums ar to visiem darīt. Un arī, tiem, kas jūs esat kristieši, it kā tam visam ticat, es domāju, mums būs lietas, ko pielietot, bet tā galvenā lieta, ka šajā reizē mums būs priekšā šajās divās nodaļās, 9. un 10. nodaļā, ir tā kā, ko mums ar to darīt? Jo ļoti vienkārši neko ar to neiesākt. Diezgan tipiski ir, ka mēs zinām kaut kādas lietas, bet neko ar to nedaram. Nekā to nepielietojam. Ja, ko jums bērni parasti saka, ka viņam jāmācās matemātika vismaz lielākā daļa no jums, izņemot dažas? Man to nekad dzīvē nevajadzēs. Ja? Pēc kam man tas ir vajadzīgs? Ja? Un tieši tāpat mēs varam attiekties par to, kas mums priekšā ir ar Kristu. Ko mums, ko mums ar to darīt? Un šīs divas nodaļas mums speciāli ir saliktas blakus kopā ar divām dažādām reakcijā. Un interesanti, es neviens prediķi neesmu dzirdējis, kaut arī pats autors mums šeit noliek priekšā divas nodaļas, Un tad, kad mums ir Bībeles skola šeit, es šo parasti šīs divas nodaļas izmantoju kā piemēru, kad autors mums tieši salieko divus identiskus stāstus kopā. Viņš parāda, lūk ir viena reakcija nepareizā, ja? Lūk ir reakcija, kas ir pareizā. Jūs ievērosiet, varbūt, ka šie abi stāsti, viņi sāks vienādi. Viņi sāks ar to, ka Dāvids ir nostiprināts kā ķēniņš, viņš ir nostiprināts kā valdnieks. Un tas, ko viņš grib izdarīt, izrādīt labvēlību. Un tur ir svarīgi, ka viņš grib izrādīt kunga labvēlību. Redziet, 9. Nodaļa sāks ar šiem te vārdiem. 9.1. Dāvids teica, vai ir vēl kāds atlicis no Saula nama, ka mēs varētu izrādīt laipnību Jonatāna dēļ? Ja? Un tāda 10. Nodaļā, 2. Pants, Dāvids domāja, izrādīšu laipnību Nahāša dēlam Hanūnam. Abas nodaļas sāks ar to, ka Dāvids grib izrādīt kādam laipnību. Tad otra lieta, ar ko šīs abas nodaļas sākas, ka tie ir ienaidnieku pēcnācēji. Tie ir ienaidnieku dēli. Ja, paskatieties. 9.1. Vai ir vēl kāds atlicis no Saula nama, ka mēs varētu izrādīt laipnību? No Saula nama. Un te, tātad šis te, Nahāša dēls Hanūns ir amonietis, un amonieši bija Izraēla ienaidnieki. Un Dāvids starp viņiem bija slēpies, un Nahāša bija izrādījis Dāvidam laipnību viņu paslēpis, kaut arī viņi bija no ienaidniekiem. Un šeit Sauls, pirmajā gadījumā, 9. Nodaļā, Sauls bija kas, jūs atcerieties? Sauls bija tas, kurš vajāja Dāvidu un vairākas reizes centās viņu nogalināt. Tātad abas nodaļas sākas ar to, ka Dāvids grib izrādīt laipnību, kunga laipnību, savu ienaidnieku pēcnācēju. Ja? Un trešā lieta, kas ir vienāda, ar ko sāks šīs abas nodaļas, kāpēc autors viņš saka, las viņas kopā, es gribu, lai viņas saliec kopā. Ja? Un parasti šie sprediķi tiek sludināti tikai pa 9. Nodaļu, un 10. Tiek aizmirst. Un ja mēs nesliekam viņas kopā, mēs pusi no tā message vispār palaižam garām. Ja? Un trešā lieta, kas šeit sākās, kas ir vienādas, ar ko šie stāsts sākās identiski, un autors grib, lai mēs tos lasītu kopā, ir tas, ka Dāvids grib izrādīt savu laipnību, savu ienaidnieku pēcnācējiem, kāda cita dēļ. Respektīvi, viņš tiem pēcnācējiem grib izrādīt laipnību nevis viņu pašu dēļ, bet kāda, kā es to esmu nosaucis, starpnieka dēļ vai citas personas dēļ. Tātad Saula namam viņš grib izrādīt laipnību Jonatana dēļ. Un otrajā gadījumā Hanūnam viņš grib izrādīt viņa tēvu Nahāša dēļ, kas viņu paslēpa. Ja, šie ienaidnieku bērni, mazbērni šajā gadījumā, pirmajā gadījumā mazbērni, otrajā dēls, saņem kāda cita dēļ laipnību, nevis viņu pašu dēļ. Kāda starpnieka, kāda vietnieka ja, dēļ. To, ko kāds cits ir izdarījis, viņi saņem laipnību. Tas ir šis vienādais šiem abiem stāstiem. Jonatāņa dēļ, jo Jonatāns pateica Dāvidam, es zinu, ka kungs tevi ir nodevis valstīm, nevis manam tēvam. Un tad viņam bija jāizvēlās starp savu tēvu vai Dāvidu, viņš saka, tu esi mans ķēniņš. Viņš izvēlējās nevis ģimenes lojalitāti. Ziniet, cik es esmu redzējis gadījumus, ka cilvēki, lai sekot Kristum, izvēlās savu ģimenes lojalitāti. Restīvi, viņiem ir izvēle sekot Kristum, vai viņu, tam, ka viņu ģimene tam pretojās, viņi izvēlās ģimene. Ja? Es to esmu redzējis, ka viņi šīs izvēles priekšā, viņu tēva, tur vēl kaut kāda autoritāte ir nopietnāka, svarīgāka, nekā tas, ko Kristus saka. Un Jonatans saka, es zinu, ka kungs ir tajā nodevis valstīm, un tu esi īstais ķēniņš. Un manam tēvam viņš viņu ir atņēmis. Ja? Nu, lūk, šis tās sāks līdzīgi. Tie ir Dāvida ienaidnieki, ku viņu dzimtām Dāvids grib izrādīt labvēlību kāda cita dēļ. Ja? Nevis viņu pašu dēļ, bet kāda cita dēļ. Un šie noslēdzās šie stāsti ar pa vidu mums ir divas dažādas reakcijas uz to. Ko cilvēki ar to iesāk? Kad labāks Dāvids, nākamais Dāvids, īstais Dāvids, Kristus grib izrādīt tavu labvēlību, ko tu ar viņu iesāksi? Mums būs divas reakcijas. Ja? Un autors mums saka, kurš no viņiem tu esi? Ko tu darīsi ar šo ķēniņu, kas piedzimst pazemībā, nenovērtāts, pat atmests, nonicināts. Vai tu tā kā Jonatāns teiks, es zinu, ka kungs tevi nodevis valstību, es zinu, ka Jēzum Dievs ir nodevis valstību, mūžīgu valstību. Ko tu ar viņu darīsi? Mums būs divas dažādas reakcijas. Un trešais punkts, kas jums ir arī ir priekšā uz ekrāna, kad seko divas dažādas ķēniņa reakcijas. Tātad pirmkārt, Mēs redzējām šos divus, mēs redzējām šos divus svešiniekus un ienaidniekus, kuriem Dāvids grib izrādīt savu labvēlību. Un skatāties, mēs tagad nonāksim pie otrā lieta, mēs redzam divas dažādas cilvēku reakcijas. Mēs redzam ienaidnieku un starpnieki, un otrā lieta mums ir tas, ka mēs, kā tas šie ienaidnieku bērni, kā te viņi reaģē, kāda ir viņa reakcija. Pirmkārt, ieskatīsimies, ko dara Mefibošets. Tas ir 9. Nodaļā. Sakot es 8. pantu. Kad Mefibošets Saula dēla, Jonatāna dēls atnāca pie Dāvida, viņš krita uz savu vaigu un zemojās. Dāvids teica, Mefibošet, un tas atbildēja, esmu tavs kalps. Dāvids viņam sacīja, nebīsties, jo es izrādīšu tev laipnību tava tēva Jonatāna dēļ. Es atdošu visus tavu tēvu Saulu īpašumus un turpmāk tu ēdīsi pie mana galda. Mefibošets zemojās un teica, kas gan ir tavs kalps, kad tu esi pievērsies tādam sprāgušam sunim kā es. Mefibošets, ieraugot Dāvida sūtņus, viņš krīt pie zemes, tur rakstīts. Mefibošets 6. pantā krīta uz savu vaigu un zemojās. Jo viņš saprot, ko dara uzvarējušais ķēniņš ar savu konkurentu dinastiju. Ko darīja romieši ar konkurentiem, kas pretendēja uz viņu troni? Ko darīja Herods ar saviem dēliem, kas konkurēja, kad viņam bija bail, ka tie viņi grib novākt? Ko darīja Romas imperātori ar saviem brāļiem, māsām, radiniekiem, kuriem viņiem bija bail, ka tie konkurēja ar viņu uz šo te ķēniņu vietu? Mefibošets saprot, es esmu viņa ienaidnieka, Saula, kas Dāvidu gribēja nogalināt, mazdēls. Kāpēc viņi šeit ir ieradušies? Ko darīja Anglijas karaļi ar saviem konkurentiem? Viņi viņus nogalināja. Un tad, kad Mefibošets redz, ka nāk Dāvidas sūtņi, viņš saprot, ka viņam ir gals, viss ir cauri, viss ir beidzies. Un tāpēc to vēl vairāk izceļ šo te domu, ko šādās situācijās sagaida, tas, ka Dāvids viņam saka 7. pantā nebīsties. Viņš jums saka, nebaidies. Tas, kā parasti šajā pasaulē notiek, ka konkurenti tiek nogalināti par varas konkurenti tiek nogalināti, es neesmu tāpēc ieradies. Un tad, kad Mefibošets sāka apskatīties, kā viņš sevi redz 8. pantā, kas gan ir tavs kalps, ka tu esi pievērsies tādam sprāgušam sunim kā es? Semītu kultūrā suns ir netīrs un nešķīsts dzīvnieks. Es man liekas, kādreiz to esmu minējis, ka tie, kas darbojās tojos austrumos, teica, ka, ja jūs sūtiet dāvanas, nesūtiet bērniem dāvanas, ja nesūtiet mīkstos sunīšus kaut kādus tos tādus. Ja. Jo suns nav tāds kaut kāds mīļumiņš, ja, kā pie mums tas ir pierasts. Suns ir lamuvārds, un tas ir nešķīs dzīvnieks šajās kultūrās. Un apsēties, kā Mefibošets, kā viņš redz sevi ķēniņu priekšā. Kas es tāds esmu, ka tu esi pievērs uzmanību tādam sprāgušam sunim? Mefibošets saprot, ka principā viņam visi beidzies, visi ir cauri. Viņš redz savu pozīciju ķēniņu priekšā, ka viņam tur nav nekas labs, ko gaidīt. Un mēs tad, kad mēs lasām par Jēzu, tieši tiem cilvēkiem, kas pasaka, es neesmu pelnījis būt tavā klātbūtnē, es neesmu pelnījis saņemt glābšanu. Tieši tiem viņš saka, tagad tu visu esi sapratis, nāc iekšā, tu esi pieņemts. Atcerieties, vienmēr šis šokējošais stāsts, kur šī sīro fenetiešu sieviete, kas nāk lūgt, lai Jēzus palīdz viņas meitai, un viss tā, kāpēc viņš viņu vēl tur kaitina? Viņi svešiniec, viņš sāka nepienākās dot maizi suņiem, atcerieties, ja? Suņiem, atcerieties, kas samītu, ka nepienākās dot maizi suņiem, kamēr bērni nav pēduši. Kāpēc viņš to dara? Un viņš saka, jā, bet sunīši tomēr dabū un drupačas, kas ir zem galva. Viņš saka, tagad tu esi sapratusi, tagad es palīdzēšu to meitai. Un viss ir tādā šokā, tas, ko Jēzus grib panākt, viņš parāda, ka viņš saka, kāda ir tava attieksme, kā tu pienāc pie Dieva? Vai tu pienāc kā ar pretenzijām, ka es esmu pelnījis, bet vienāds kā morāli bankrotējis un tas, kas ir pelnījis sodu Dieva priekšā. Bauslība mums uzrāda mūsu vainu. Tad, kad tad, kad Heidelbergs katehisms saka, kas tavs vienīgais mierinājums dzīvē un nāvē? Tas, kas nepieder sev, bet pieder savam vienīgajam glābējam, kungam un glābējam Kristum, kas ir samaksājis par visiem maniem grēkiem un atbrīvojis man no visas vēlna varas un padara man labprātīgu, ka es gribu kalpot un dzīvot viņam. Un tas nākamais jautājums, bet kas tev ir jādara, lai nomirt šī te? Dzīvot un nomirt šis apsolījuma priekā. Pirmkārt, tur ir teiks, man jāzina savs posts. Man pirmkārt ir jāzina savs posts. Lai es varētu saņemt ķēniņu, man kā Mefibošetam ir jāsaka, mans parastais stāvoklis ir pazušana. Man ir posts, bauslība, man nosoda un pazudina Dievu priekšā. Es esmu vainīgs. Es esmu pelnījis sodu, kā noziedznieks, ja, kas ir kopā Jēzus pie krusta. Es man grēciniekam žēlīgs. Kā muitnieks, kas baidās pacelt acis un saka, es man grēciniekam žēlīgs. Ja? Ja mēs redzam, kas ir tā reakcija, kas ķēniņam ir vajadzīga no tevis. Ko viņš grib redzēt, kur saka, man ir posts, man bauslība, parāda, ka es ienīstu Dievu un savu tuvāko. Es nemīlu Dievu, es nemīlu savu tuvāko un es esmu pazudis. Ja? Bet, ja? Vēl viena svarīga lieta, kas šeit ir arī kaut kā tādu, tas, ka viņš sev sauc par suni, tas, ka feniķiešu sievietes saka, jā, bet sunīši drīkst, viņa atzīst, ka viņa nav pelnījusi. Kas bija? Tā bija nešķīstība, tā bija reliģiska nešķīstība. Ievērojiet, kas ir divas reizes par Mefibošetu pateikts. Divas reizes, kas par viņu pateikts, sākumā un beigās. Kas ir viņa fiziskais stāvoklis? Trešajā pantā, 9.3. Ciba teica ķēniņam, ir vēl Jonatana dēls, kam kroplas kājas. Un kas ir pašās pats pēdējais pateicis par Mefibošetu, 13. pants. Mefibošetam bija klibas abas kājas. Kāpēc autors to atkārto kā tādas iekavas? Viņš ieliek sākumā un beigās. Tāpēc, kad tas, ko mēs šodien saukt cilvēku ar īpašām vajadzībām, ar fiziskiem traucējumiem, viņi nedrīkstēja iet templī. Viņi nevarēja nākt templī. Ar to, ne ar to, ka Dievs bija īpaši kaut kā nežēlīgs šajā ziņā, bet viņš pateica, nekas, kas nav perfekts, nevar nākt manā klātbūtnē. Un Mefibošets saka, divreiz mums tiek atkārtos šī fiziskā kroplība, jā, viņš atzīst sevi, viņš savu nosauc par suni, ja? Un viņš ir Saulu mazdēls. Viņš pēc visiem punktiem, nedara. Ja? Viņš krīt cauri pēc visiem punktiem. Un tas mums novada pie trešā punkta. Kāda tad ir ķēniņa reakcija? Kā ķēniņš reaģēja uz šādu? Kāpēc? Ko viņš teica? Ko viņš grib izrādīt kunga labvēlību? Ja? Trešajā pantā. Vai ir kāds virssalnamā, ka mēs varētu izrādīt Dievu žēlstību? Tā nav tikai cilvēciska, bet atcerieties, mēs teicām, ka Dāvids norāda uz labāku Dāvidu, uz Jēzu, kurš izrāda Dievu žēlstību tiem, kas nav pelnījuši, kas atzīst to, kas ir slimi, klibi un kropli. Ja? Labā ziņa tieši tiem, kas pasaka, es neesmu pelnījis, man nav cerību, es man grēciniekam žēlīgs. Ko dar ķēniņš? Viņš viņu ieceļ, viņš viņu adoptē par savu dēlu, viņš saka, tu ēdīsi kopā ar maniem dēliem. Un es tev atdošu visus man ienaidnieks savu īpašumus. Tu būsi kā viens no maniem dēliem un baudīsi visu manu dāsnumu un labvēlību. 9. pants. Ķēniņš piesauca Saula puisi Cibu un teica, es esmu atdevis tava kunga dēlam visu, kas piederēs Saulam un viņa namam. Tu, tavi dēli un tavu kalpu apstrādās viņa zemi un ievāksiet ražu, lai tavu kunga dēlam būtu iztika. Un tavu kunga dēls Mefibošets turpmāk ēdīs pie manu galda. 13. pantā. Mefibošets dzīvo Jeruzalmē un viņš vienmēr ēda pie ķēniņa galda. Mefibošetam bija klibas abas kājas, lai ar cik viņš būtu tur nederīgs, lai ar cik viņš neiederētos, lai cik tā nebūtu viņa vieta, viņš nāk no ienaidniekiem. Kā Bībele saka, mēs bijām ienaidnieki, ne tikai kaut kā vienkārši neitrāli, mēs dzīvējam kaut kādā tādā neitrāli, mums šķiet, ka mēs varam palikt neitrāli. Vēstule Kolosiešiem un vēstule Efeziešiem saka, mēs bijām miruši savos grēkos un pārkāpumos. Mēs bijām Dieva ienaidnieki, mēs pretojāmies. Mēs bijām neitrāli, mēs bijām ienaidnieki. Bet tiem ienaidniekiem, kas no ienaidnieka, tā teikt, armijas, ja, kas saka, es man grēciniekam žēlīgs, ko Dievs dar, viņš sēdina tev pie savu galda. Kā pazudušo dēlu, viņš atgriežas un saka, es man grēciniekam žēlīgs, Dievs viņu ieceļ savu dēlu kārtā, dod viņam visu savu bagātību, un viņš sēž pie tēva galda. Tieši tā labā ziņa ir, ka tieši tie tieši tad, kad mums šķiet, ka mēs esam vispazudušākie. Tas ir labās ziņas tev. Ja tu savā dvēselē jūti to, un ne tikai jūti atzīsti, ja? Tu zini, ka tu, kungas, taisnie likumi tev pazudina, tu esi vainīgs. Tieši tos Dievs pieņem un sēdina pie savu galvu, tieši tos, kas nav pelnījuši, nāk viņu klātbūtnē. Bet tad ir, mēs jau teicām, paralēli tiek ielikt otra reakcija. Un šis stāsts nebūtu pilnīgs, ja mēs neredzam arī, kā otri ienaidnieki reaģē uz Dāvida labvēlību un laipnību. Arī tātad, plaks mums ir šis stāsts, kad Dāvids sūta suņus arī pie amaniešu ķēniņa dēla. Ja? Un kā viņš to uztver? Viņš to uztver ar neusticību un noraidījumu, ar ķēniņa sūtņu pazemošanu. 10:2. Dāvids domā, izrādīšu laipnību Nahāša dēlam Hanūnam, jo viņa tēvs bija vēlīgs man. Un Dāvids sūtīja savus kalpus, izteikt viņam līdzjūtību par tēvu. Kad Dāvida kalpi nonāca amoniešu zemē, amoniešu augsmeņi teica savam kungam Hanūnam, vai tu domā, ka Dāvids sūtīja pie tevis mierinātājs aiz cieņas pret tavu tēvu, vai tik viņš nav sūtījis pie tevis savus kalpus, lai izpētītu, uzlūkotu un izspiegot pilsētu? Tad Hanūns saņēma Dāvida kalpus, noskuftiem pusi bārdas, nogriez apģērbu līdz gurniem un aizraidīja viņu prom. To pastāstīja Dāvidam, viņš sūtīja tiem pretīm, jo šie vīri bija ļoti pazemoti. Tas burtiski gandrīz vai ir kā stāsts, ko Jēzus stāsta. Atcerieties evaņģēlijos, kur viņš saka, bija kāds ķēniņš, kas bija aizgājis, atstājis savu īpašumu, un viņš sūta kalpus pie tiem, kas pārvalda viņu īpašumu. Un tiešos te sūtņus piekauja un aizsūta atpakaļ. Un tad ķēniņš saka, nu manu dēlu tad viņu vismaz cienīs. Viņš aizsūta dēlu, un tu dēlu ne tikai piekauja, to dēlu vēl nogalina. Jā, viņš tajā ziņā pravieto par sevi. Tas gan drīz vai tieši tas pats ar, kāda ir šī otrā puse? Kāda būs tava reakcija? Un dažreiz mēs dzīvojam. Mums šķiet, ka mēs dzīvojam tādā neutralitātes kultūrā, kur vienkārši nē, man nav nekas tur pretī pret Kristu, man nav nekas, bet es gribu, lai viņš liek mani mierā. Ja? Kur tu saka, man, es ne pret ko neībos, es esmu tolerants, bet viņš par mani nevaldīs. Ja? Šī te, kā es saka, neutralitāte nav iespējama. Ja tu viņam pasaki, man nekas pret viņu nav pretī, bet lai viņš man liek mierā, tikai lai viņš nevalda pār mani, viņš saka, nē, tas nav iespējams. Kristus tituls ir ķēniņš, kungu iecēlties ķēniņš, kur valstība ir mūžīga. Ko tu ar viņu darīsi? Ja? Šī abi stāsti neļauj mums palikt kaut kādās neutralitātes pozīcijās. Ko tu ar viņu darīsi? Un otrs, ar ko noslēdzās, ka tu vienā vai otrā veidā viņu pagodināsi. Apostols Pāvils vēstulē Filipiešiem saka, ka visi ceļi locīsies un visas mēles apliecinās, ka Kristus ir kungs. Vai tas būs debesīs, labprātīgi, vai uz zemes, vai zemes, ja, te šajā ziņā, kā pat soda vietā, ja, cilvēki apliecinās, pat soda vietā, tu kaut kādā veidā viņu godinās, tu kaut kādā veidā savus ceļus viņu priekšā locīsi, vai nu kā draugs, svētīts un dēla kārtā iecels, kaut arī iepriekš bijis ienaidnieks, vai kā sacēlies, tik un tā tu apliecinās viņu valstību, ar to nobeidz šis tas stāsts. Ja pirmajā gadījumā mums ir Mefibošets, kas sēž pie tēva galda, kas atzīst, ka nav cienīgs un pelnījis, viņš sēž pie Dāvida galda kā viens no dēliem. Tad otrā gadījumā ir tie, kas sacēlušies, kas grib karot, un šī cīņa pat nenotiek. Ja? Amonieši, lai pāicinu vēl amoriešus palīgā, un beigās cīņa vēl nav sāksies, visi jau bēg, visi nobīstās un bēg. Tāpat arī ir Kristu. Šī cīņa ātri beigsies, jā. Cīņa beigsies pat nenotikusi, un ar ko noslēdzās 19. pants 10. nodaļā. Kad visi ķēniņi Hadadezera kalpi redzēja, ka Izraels tos sakausties, liedz mieru ar Izraelu un kalpoja tam. Turpmāk aramieši baidījās palīdzēt amoniešiem. Vienā vai otrā veidā viņi pagodināja, tikai šobrīd jau kā ienaidi, nevis kā draugi, nevis kā svētīti bērni. Ja? Tas mums parāda, ka mums kaut kādā veidā mēs nevaram palikt neitrāli. Mēs vienā vai otrā veidā godāsim Kristu. To Dāvidu, uz ko Dāvids norādīja, kas piedzim Dāvida pilsētā, Dāvida dēls ķēniņš, kuru valstību Dievs ir nostiprinājis uz mūžīgiem laikiem. Neitrālitāte nav iespējama. Tu viņu godināsi vai kā draugs, vai kā ienaidnieks, bet viss ceļ locīsies, viss mēls apliecinās. Un tiem, kas mēs sakam, jā, bet es to esmu izdarījis, ja, protams, es zinu, ka Jēzus, nu, es viņu esmu pieņēmis, es arī sēžu pie viņa galda, kā viņa dēls. Šī raksturvieta mums atgādina to dāsnumu, ar kādu Mefibošets tiek pieņemts. Ja? Kas tas, cik dāsni Dāvids viņu uzņem? Kad Jēzus mums izrāda, kā Dāvids šeit kunga labvēlība, cik tā ir sīksta, ja? Nebūt nav sīksta. Viņa ļoti dāsna. Viņš sēž kā viens no dēliem pie galda. Un zina, kristieti, brāli un māsa, lai tas mums tā kā, ok, nu es tā kā to visu zinu, bet cik ātri tu krīt izmisumā, ka tu saskaries ar šīs dzīves izaicinājumiem, un mums visiem viņi ir. Tā kā tu nonāc, tā kā tev dzīve tā kā ar dēli iesat pa seju, ja? Cik ātri tu krīt izmisumā? Vai tu sēdi pie ķēniņa galda, pie Kristus galda, pie Tēva galda, ka mēs tagad arī nāksim pie vakarēdiena? Tas arī ir Dieva galds. Viņš saka, redzi, dēļ Kristus asinīm. Atcerieties, kāda cita dēļ viņš tev izrāda labvēlību. Nevis tevis dēļ. Jēzus dēļ viņš tev, kungs, izrāda tev labvēlību. Un tad, kad tu sēdi pie viņa galda un tev tiek atgriezts kā Mefibošetam, visi sauli īpašumi, ja? Ka mēs nonākam sprukās vai grūtībās vai briesmās vai vienkārši dzīves kaut kādā skritulī, ja? Cik ātri tu krīt izmisumā? Vai tu neesi aizmirsis, kristieti, kad tu sēdi pie ķēniņa galda? Vai tas tev iepriecina? Un tā ir otra lieta. Tu saki, es to visu zinu, jā, kaut ko, tā kā, pasaka man kaut ko jaunu. Bet vai mēs baudam šo sēdēšanu pie ķēniņa galda savā ikdienā? Vai mēs sev mielojam ar tām domām, ka visu varenais Dievs ir nostiprinājis Kristus valstību uz mūžīgiem laikiem, un nekas to neizjauks. Viņš ir uzcēlis no nāves, nomirs pa maniem grēkiem un uzcēlis, lai man attaisnotu. Un apsēdinājis mani pie viņa galda. Un tas, lūk, tas, ko es pilnīgi par katru no mums šeit varu pateikt, mēs to nedaram tā, kā mēs to varētu darīt. Pat, ja tu to dari, mēs vienmēr varam darīt labāk. Mēs vienmēr varam to nedaram vispār, esam aizmirsuši, ja? Un tas mums nekādīgi neiepriecina dzīvē. Vai noteikti mēs vienmēr varam iepriecināties labāk. Viena no lietām, ko es šad un tad no kristiešiem dzirdu, un es domāju, tas attiecās uz visiem no mums. Ja jau mēs esam kristieši, un Jēzus teica, es jums dodu tādu prieku, kā pasauli nedod, kāpēc mēs esam tik bēdīgi? Ja? Tad lūk, es domāju, viena no pirmajām lietām, ka mēs dzirdādam šo vārdu, šo apsolījumu, tiekam aicināti Ungari, Jāni, Pēteri, Anna, Marija un Matilde, ja? Atgādina sev ikdienā. Nāc pie tā kunga galda, mielojies ar viņa labumiem, ar viņa apsolījumiem, ar viņa maizi no debesīm, ar viņa labvēlību, ar viņa gādību. Ja? Saka, ja es to zinu, tad kāpēc tu esi tik ļoti nokāris galvu? Kāpēc tu tik ātri krīt izmisumā? Kāpēc tu uzvedies tev, ka tu esi viens pats šajā pasaulē un par mani neviens nerūpējās? Ja? Šajā nākamajā nedēļā pārlasi šo Mefibošeta stāstu. Tāds ir Kristus pret tevi un vēl labāks. Ja Mefibošetam, kas bija šajā pasaulē, pilnīgi nederīgs. Ja? Kas tad ir tas kroplums tajā laikā? Šodien mēs cilvēki ar šīm tēju, kas ir ar fiziskām vaidzībām, ja? mēs cīnāmies, lai viņi tiktu iekļauti sabiedrībā. Ja? Tur tas bija vispār stāsts beidzies. Ja? Ja tu nebija karavīrs, kas varēja vicināt zobenu, tu nevarēji par sevi parūpēties. Spēle beigusies. Ja? Viņš nebija derīgs nekādā veidā. Viņš nebija ne sociāli derīgs, ne cilvēciski pievilcīgs, ne kaut ko varēja kontribūtēt sabiedrībai. Ja? Ne viņš tik novērtēts, ko viņš pa templī nevarēja iet. Lūk, viņš tiek sēdināts pie ķēniņa galda. Viņš bauda visus labumus kāpēc, kāda cita dēļ. Tāpat arī tu. Ja? Tu. Ja Mefibošetam tas tikai iedev kaut kādas horizontālas apsolījumus un labumus, tad Kristu tev ir tas un vēl vairāk. Arī dziedināšana nākamajā pasaulē visādā ziņā dvēseles, miesas un šīs pasaules dziedināšana. Tev, kristieti, ir tas, kas Mefibošetam un vēl vairāk, kas Mefibošetam pat sapņos nebija rādies. Priekš tevis tas ir aicinājums nākt savā ikdienā un iepriecināt savu dvēseli. Doktors Martins Lewis Jones, viņš uzrakstīja grāmatu par garīgo melanholiju, jeb depresiju. Viņš bija arī doktors reāls, tā kā ārsts viņš bija. Ja, tur. Un viena no lietām viņš teica, ka mēs kristiešu problēma tā, ka viņi pārāk daudz savai dvēselē ļauj pārāk daudz runāt ar sevi un nerunā ar savu dvēseli. Ja? Mēs pārāk daudz klausamies sevī tā vietā, lai runātu ar sevi. Šīs lietas, kas mums te ir priekšā. Ja? Pat jūs, tiem, kas jūs kristieši, kas saka, jā, es to visu it kā zinu, lūk, ņem. Un lai tas tevi iepriecina jaunā veidā, tā kā tu iepriekš varbūt to nebija dzirdējis. Mēs dzirdam šo stāstu no citiem leņķiem, varbūt kā agrāk to neesam dzirdējuši, citādākā veidā. Ar šajā nākamajā nedēļā, ar šī adventa laikā un Ziemassvētkos, lai tas tev, lai tu klausies par Kristu un to pielieto sev.